Estera, capitolul 1, de la versetul 1 la 13 și apoi de la 20 la 22. Era pe vremea lui Ahasveros, al acelui Ahasveros care domnea de la India până în Etiopia peste 127 de ținuturi. Împăratul Ahasveros ședea atunci pe scaunul lui împărătesc la Susa, în capitală. În al treilea an al domniei lui a dat un ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor săi. Căpetenile oștirii perșilor și mezilor, mai mari și capii ținuturilor, s-au strâns înaintea lui. El le-a arătat bogăția strălucită a împărăției lui și slava minunată a mărimii lui în multe zile, timp de 180 de zile. După ce au trecut aceste zile, împăratul a dat întregului popor care se afla în capitala Susa, de la cel mai mare până la cel mai mic, un ospăț care a ținut 7 zile în curtea grădinii casei împărătești. Covoare albe, verzi și albastre erau legate cu funii de inți subțire și de purpură, de niște verigi de argint și niște stâlpi de marmură. Paturi de aur și de argint stăteau pe o podeală de porfir, de marmură, de sidef și de pietre negre. Iar de băut turnau în vase de aur de felurite soiuri. Era belșug de vin împărătesc, mulțumită dărniciei împăratului. Dar nimeni nu era silit să bea, căci împăratul porunciseră tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecăruia. Împărăteasa Vaști a dat și ea un ospăț femeilor în casa împărătească a împăratului Ahasveros. A șaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit lui Mehuman, Bista, Harbona, Bicta, Abacta, Zetar și Carcaș, cei 7 fameni care slujeau înaintea împăratului Ahasveros, să aducă în fața lui pe împărăteasa Vaștii cu cununa împărătească, pentru ca să arate frumusețea ei popoarelor și mai marilor săi, căci era frumoasă la chip. Dar împărăteasa Vaștii n-a vrut să vină când a primit prin fameni porunca împăratului. Și împăratul s-a supărat foarte tare, s-a aprins de mânie. Atunci împăratul a vorbit cu înțelepții care cunoșteau obiceiurile vremii, căci așa se puneau la cale treburile împăratului înaintea tuturor celor ce cunoșteau legile și dreptul. Versetul 20. Porunca împăratului se va vesti astfel în toată împărăția lui, căci este mare, și toate femeile vor da cinste bărbaților lor, de la mare până la mic. Părerea aceasta a fost primită de împărat și de domnitor și împăratul a lucrat după cuvântul lui Memucan. A trimis scrisori tuturor ținuturilor din împărăția lui, fiecărui ținut după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui. Ele spuneau că orice bărbat trebuie să fie stăpân în casa lui și că va vorbi limba poporului său. Amin. Cei care veneam miercuri la rugăciune, la templu, când eram în Laguna Woods, probabil vă amintiți într-o seară când am intrat la templu și ne-am trezit dintr-o dată cu niște oameni mascați. M-am speriat prima dată și după ce m-am uitat mai bine, l-am recunoscut pe rabinul nostru Mardoheu. L-am recunoscut, de fapt pe Dennis, celălalt este Mardoheu. L-am recunoscut că el era îmbrăcat într-un costum și apoi am văzut mai mulți evrei îmbrăcați în costume. Și imediat mi-am dat seama că de fapt era sărbătoarea Purimului. Așa fac evreii, au sărbătoarea aceasta anuală a Purimului, se îmbracă în costume și sărbătoresc în felul lor sărbătoarea aceasta a Purimului, despre care o să mai vorbim spre sfârșitul acestui studiu biblic. În seara aceasta începem un studiu biblic care pentru mine personal este o provocare. M-am gândit că după un studiu biblic din 1-a epistola lui Petru, epistola care la fiecare pas a fost plină de doctrină, încărcată de elemente doctrinare, acum când revenim în Vechiul Testament, pentru că mi-am propus lucrul acesta să avem o carte din Noul Testament, o carte din Vechiul Testament, să abordez o carte mai ușoară oarecum de înțeles. Însă, odată ce m-am oprit asupra cărții Estere, mi-am dat seama că este într-adevăr o carte ușoară de înțeles, dar o carte mai greu de ținut studiu pe ea. Pentru că această carte a Esterei este o carte pur istorică. Dacă o citim, vedem că este doar istorie în ea. Dar este o carte totuși din care putem să învățăm așa de multe lucruri. Martin Luther, marele reformator, când a vorbit despre Ester, a spus că această carte n-ar trebui să fie în Biblie. El spunea, nu trebuie să fie în Biblie, deoarece sunt prea multe elemente păgâne în ea. Într-adevăr, este o carte unică. În manuscrisele de la Marea Moartă, care au fost descoperite în anul 1947, s-au descoperit manuscrise din toate cărțile Vechiului Testament, cu excepția cărții Estera. Asta înseamnă că cei care au trăit la Marea Moartă, esenienii, n-au avut cartea aceasta printre scripturile lor. Însă în canonul iudaic și în canonul nostru, cartea Esterei este bine fixată în canon și este recunoscută ca fiind cuvântul lui Dumnezeu. Ceea ce este interesant și ceea ce a făcut pe oameni să nu creadă așa de mult în cartea Esterei este faptul că numele lui Dumnezeu nu apare nicăieri în această carte. Numele lui Dumnezeu nu apare nicăieri în această carte. Însă numele lui Dumnezeu sau Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu se vede așa de bine dacă citim cartea aceasta. Mi-a plăcut foarte mult ideea sorei Ana Maria, care, dacă vă uitați aici, pe grafica aceasta, a făcut undeva acolo un background. A lăsat scris Iahve. Sau v-am arătat unde trebuie să le vă uitați. E bine. Cartea aceasta vorbește despre providența lui Dumnezeu. Providența vine din latină. Este un cuvânt format din două cuvinte. Pro și videre. Și noi știm ce înseamnă vedere, nu? Înseamnă că Dumnezeu știe dinainte ce o să se întâmple. Înseamnă că Dumnezeu are în control fiecare detaliu al istoriei. Numele lui Dumnezeu, într-adevăr, nu apare nicăieri. Un alt lucru care a făcut cartea aceasta să fie unică este că această acțiune se petrece undeva în afara granițelor Israelului, și anume în Susa, în capitala de iarnă a Imperiului Persan. Un alt lucru ciudat, cartea ne relatează căsătoria unei fete credincioase, unei fete iudaice cu un împărat păgân, ceea ce este ciudat pentru noi. Cartea însă prezintă și rezolvă o criză de antisemitism, de antiiudaism. Cartea tratează de fapt modul în care Dumnezeu a salvat de la pieire poporul evreu. Pentru că, așa cum știm, împăratul acesta persan, împins înainte de Haman, a vrut să distrugă tot poporul evreu. Ei, ca să termin introducerea aceasta, întotdeauna introducerile sunt mai greoaie, unii evrei pe parcursul istoriei au încercat să îmbunătățească puțin această carte. Dacă au văzut că nu există numele lui Dumnezeu, au mai adăugat ei câteva versete, și anume 107 versete în alte versiuni. Aceste 107 versete ar conține rugăciunea lui Mardoheu și rugăciunea Esterei. Însă, acele versete au fost adăugate ulterior în Biblie. Și cu aceasta vreau să fac o paranteză aici. Că noi românii, la noi românii circulă foarte bine e-mail-urile cu diferite cărți, cu ce s-a descoperit, cu scrisoarea lui Pilat către împăratul roman. Aveți grijă când le citiți alea. Sunt unele lucruri care fac parte din rodul bogat al imaginației unor creștini din secolul 3, 4 și 5. Noi mergem după ce scrie cuvântul lui Dumnezeu. Amen? Amen. Deci, este o carte despre providența lui Dumnezeu. Este o carte care ne demonstrează că Dumnezeu, deși este invizibil, El este invizibil. Deși Dumnezeu nu se vede, pe Dumnezeu nu-L poate bate nimeni. Dumnezeu nu poate fi învins. Se pare că a fost scrisă ori de Mardoheu, ori poate de Ezra și asociații lui. Este istoria unei intervenții divine extraordinare a lui Dumnezeu pentru a salva poporul evreu. Cineva spunea, providența lui Dumnezeu nu este altceva decât mâna lui Dumnezeu în mănușa istoriei. Cu alte cuvinte, istoria este manevrată de Dumnezeu. Noi nu vedem mâna lui Dumnezeu, ci doar mănușa istoriei. Și este foarte bine să ne uităm în această carte și să vedem că până și marele împărat Ahasveros, care vom vedea numele lui este Xerxes, este în mâna lui Dumnezeu. Scena se petrece în secolul 5 înainte de Hristos. În timp ce Ezra și Zorobabel sunt în Ierusalim pentru a rezidi templul, pentru a restabili închinarea, vedem că Estera și vedem că mulți evrei au rămas în Babilon, au rămas în Persia pentru a-și continua acolo viața. Probabil că le mergea bine. Cam aceasta este introducerea acestei serii de predici pentru care m-am gândit foarte mult care este titlul cel mai bun. Și majoritatea celor care au predicat au ales titlul acesta pentru o vreme ca aceasta și am vrut să găsesc alt titlu mai bun. Și oricât m-am chinuit, tot n-am găsit altul mai bun. Pentru că, de fapt, este o frază extraordinară care ne vorbește așa de mult despre ce poate să facă Dumnezeu cu o persoană la un moment dat din viață, cum Dumnezeu poate să schimbe istoria datorită unei singure persoane, mai ales că persoana aceasta este o femeie. De altfel, Estera și Rut sunt singurele cărți din Biblie care au numele unei femei. Așadar, surorilor, aveți un motiv în plus ca să nu lipsiți la nici una din predicile din Estera. Așa cum v-am spus și azi dimineață, vom avea probabil 3 predici din Estera, apoi urmează sărbătorile de iarnă, sărbătoarea Crăciunului, anului nou, vom face o pauză, urmând ca anul viitor apoi, dacă ne ajută Domnul, să putem să încheiem cartea aceasta, să continuăm să o studiem. Prima predică, titlul primei predici este Probleme în Paradis, Trouble in Paradise. Și haideți să ne uităm puțin la ceea ce ne spune aici Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu începe așa, era pe vremea lui Ahasveros. Ne vorbește despre timpul în care se petrece acțiunea. Era pe vremea lui Ahasveros. Este o carte bine definită în istorie. Apoi ne vorbește despre un titlu. Uitați ce spune. Al acelui Ahasveros. Din carte reiese clar că numele Ahasveros nu era un nume propriu-zis al unui om, ci era de fapt un titlu pe care împăratul îl avea. Era echivalentul lui faraon. Știți, în Egipt era un faraon. Regele Egiptului se numea faraon. Mai târziu, regele, împăratul romanilor se numea Cezar. Sau aici ne spune, al acelui Ahasveros. Este titlul lui. Împăratul acesta se numea Xerxes I, fiul lui Darius, dar nu împăratul Dariu, care a fost pe vremea lui Daniel. Herodot, părintele istoriei, așa cum l-am învățat noi la școală în România, ne spune despre Xerxes acesta că era cel mai înalt și mai bine făcut, mai prezentabil împărat pe care l-au avut perșii. Un împărat cu mână de fier. A ruthless king. Un războinic extraordinar, dar și un soț gelos. A urcat pe tron la vârsta de 32 de ani și a domnit între anii 486 și 465 înainte de Hristos. A domnit 21 de ani când, potrivit istoricului Herodot, a fost asasinat, a fost omorât în dormitorul său. Așa cum mulți împărați de-a lungul istoriei au fost omorâți. Asta este titlul, acesta este omul, este împăratul despre care o să vorbim în această seară. Apoi, cuvântul lui Dumnezeu ne spune despre teritoriul. Spune, care domnea de la India până la Etiopia peste 127 de ținuturi. Cam așa arăta harta Imperiului Persan din vremea aceea. Aici vedem, era aproape întreaga Asie, era parte din Europa, era parte din Africa de Nord. Israelul era sub ocupație, iar aici undeva era Susa, era capitala împărăției de iarnă. Era capitala de iarnă a împărăției Persiei. Era cel mai mare imperiu la vremea aceea. Omul acesta era number one în lume. Nimeni nu-l întrecea. Nu avea rival. Măcar că tatăl lui a încercat să intre și să cucerească Europa, să cucerească Grecia. Însă tatăl lui, Darius, a fost oprit și bătut de către greci. De aceea s-a oprit aici imperiul lui. Am văzut, acestea sunt datele geografice. Haideți să intrăm acum în predica propriu-zisă. Prima idee, number one. Un ospăț nemaipomenit. Sau măreția împăratului. Un ospăț nemaipomenit. Sau măreția împăratului. Privim la versetul 3 și ne spune aici următorul lucru. În al treilea an al domniei lui a dat un ospăț tuturor domnitorilor și slujitorilor săi. Căpeteniile oștirilor, perșilor și mezilor mai mari și capiții nuturilor s-au strâns înaintea lui. Apoi continuă mai departe și ni se descrie cât de frumos, cât de pompos era palatul acestui împărat. Ni se spune versetul 6, ia citiți surorilor, versetul 6. Covoare albe, verzi și albastre erau legate cu funii din in subțire și de purpură de niște verici de argint. Și vreau să vă spun că am semne de întrebare dacă un bărbat a scris cartea asta sau nu. Cred că o femeie a scris. Că un bărbat n-ar fi scris de culorile covorelor și nici de verigi, că numai femeile văd lucrurile astea. Ok? Probabil că a scris un bărbat și femeia i-a dictat. Cu cât detaliu ni se descrie scena de la palat. Și spune că acest ospăț a avut loc în grădina palatului. Acum aș vrea să fiți atenți. În limba persană, la acea oră, cuvântul pentru grădină era peridaida. Peridaida. Un cuvânt adoptat de greci și transformat în paradeisos. De unde noi avem cuvântul paradis? Unde vreau să ajung? Xerxes trăia în paradis. Xerxes, împăratul acesta, era stăpânul paradisului. Era putre de bogat. Și de aceea și-a permis să țină la palat timp de 180 de zile pe toți generalii săi. La Five Star Hotel. How about that? Luxury. Mâncare cât au vrut. 180 de zile. Afluența acestui împărat. A fost un împărat bogat. Avea de toate. Mergem mai departe și ne uităm puțin la aroganța acestui împărat. Da? A fost un om arogant. Unul din scopurile acestor întâlniri, acestei întâlniri, pentru că vedeți când cineva te tratează așa de bine, trebuie să ne dăm seama că there is something behind it. Este o motivație. Chiar să te țină cineva 180 de zile așa, numai că îi place de tine? Nu. Nu. Omul acesta a vrut să le arate oamenilor aceștia, generalilor, cât de grozav este el, cât de puternic este el. Versetul 4. El le-a arătat bogăția strălucită a împărăției lui și slava minunată a mărimii lui în multe zile, timp de 180 de zile. Look here what I have. Uitați-vă la mine cine sunt eu. A vrut să impresioneze pe oamenii aceștia. Și a avut un scop. Le-a arătat totul, la fel ca și împăratul Ezechia, nu? Aroganța lui. Mergem mai departe și vedem că era un om ambițios. Ceea ce nu apare aici pe paginile Bibliei, dar găsim pe paginile istoriei. Căci de-aia este bine să citim Biblia având în vedere și istoria. Ceea ce nu apare aici este faptul că scopul acestui ospăț, scopul acestui meeting de 180 de zile a fost să-i convingă pe generalii lui, pe toți cei din 127 de ținuturi, să se alăture lui ca să meargă și să cucerească pe greci. Le-a arătat cât de mare este el, le-a arătat cât de tare este el. Se pare că acest împărat Xerxes a vrut să-l răzbune pe tatăl său, căci tatăl lui n-a putut să cucerească Grecia. Și asta a fost ambiția lui, să treacă în Grecia, și a și făcut un pod peste strâmtoarea Dardanele, să ajungă în Grecia și să cucerească Grecia. Celor care o să îi se alăture, el le-a promis o răsplată extraordinară și a vrut să le arate, vedeți ce am aici, I have the means, am resursele necesare ca să vă răsplătesc. A fost un om ambițios. Mai este încă un lucru care aș vrea să-l notez aici, poate nebăgat în seamă de unii, a fost un om atent. Iar de băut turnau în vase din aur, de felurite soiuri. Era belșug de vin împărătesc, mulțumită dărniciei împăratului. Dar fiți atenți, versetul 8. Dar nimeni nu era silit să bea. Căci împăratul poruncise tuturor oamenilor din casa lui să facă după voia fiecăruia. În unele traduceri în limba engleză spunea they were to drink according to the law, potrivit legii. Și sunt mai multe interpretări, unii au spus potrivit legii împăratului, când bea împăratul trebuia să bea toți. Dar cei mai mulți sunt de părere că traducerea aceasta a lui Cornilescu este o traducere bună. N-a forțat pe nimeni să bea. Cu alte cuvinte, please hear me out here. Cu alte cuvinte, dacă te duceai la masă, dacă stăteai la ospățul acela și în cultura ta și în credința ta nu se bea vin, puteai să nu bei vin. Puteai să stai la masă și să bei Coca-Cola. N-avea treabă împăratul cu tine. Ok? Nu te forța împăratul. Puteai să faci ce vrei tu. J. Vernon McGee, pe care îl mai auziți câteodată vorbind la radio, cu vocea lui texană, comentând pe versetul acesta, a spus următorul lucru. Chiar și acești împărați păgâni, ca și Xerxes, care aveau o autoritate absolută, nu au forțat pe nimeni să bea alcool. Chiar dacă ei înșiși consumau băutura, cum a fost cazul lui Xerxes. Dar astăzi noi ne-am civilizat și trebuie ori să bei, ori să pleci de la ospăț, ori să nu te prezinți la ospăț. Sunt unii businessmen care îmi spun că este imposibil în zilele noastre să mergi la un meeting și să nu participi la un cocktail party. Cu alte cuvinte, pointul lui J. Vernon McGee era, hei, nu-ți fie rușine dacă nu bei, nu-ți face nicio problemă. Mi-amintesc odată când am fost invitat la un profesor de-a meu de la școală de aici, de la Fuller. Eram cu Ionela și am stat la masă și ei, creștini fiind, ei serveau vin. Și ne-am pus la masă, am avut dinner, ei au pus sticla de vin pe masă și ne-au pus paharele și au început să-și toarnă. Și am spus, no thank you. Și s-au uitat la mine și a spus, zic, I don't condemn you că bei vin, n-am nicio treabă cu tine. As for me, I don't drink. Ce credeți, că m-a aruncat afară de la dinner? No. A spus, ok, I understand. And we had dinner, we continued dinner. Ok? Asta este încredințarea mea. A fost un om atent. Xerxes. Nu i-a forțat. Nu i-a forțat pe nimeni să bea. Le-a oferit vin, dar n-a forțat pe nimeni. A fost un om atât de atent încât a lăsat-o pe împărăteasa lui, pe Vaștii. să facă un ospăț separat cu femeile, cu soțiile. Asta era women's ministry. De ce? Știa el că trebuie convinsă și nevestele. Nu? Adevărul este însă că în acea cultură nu era potrivit ca femeile și bărbații să aibă ospăț împreună, să aibă pari împreună. Și atunci bărbații aveau pari separat și femeile aveau pari separat. Un ospăț nemaipomenit. 187 de zile de ospăț. Wow! Cred că erau tired oamenii ăștia. Dar așa se rezolvau problemele împăratului. Așa făcea împăratul, îi făcea să simtă bine, să bea, să aibă stomacul plin. Pentru că apoi să poată să le vândă ideea. You gotta join me. Haideți să mergem în Grecia, să cucerim Grecia. Mergem mai departe. Number two, s-o să fim puțin mai practici. Doi, o poruncă nepotrivită. O poruncă nepotrivită sau slăbiciunea împăratului. Versetul 10 și 11. A șaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vin, a poruncit celor șapte fameni, nu mai vreau să le citesc numele, să aducă în fața lui pe împărăteasa Vaști cu cununa împărătească, ca să arate frumusețea ei popoarelor și mai marilor săi, căci era frumoasă la chip. A șaptea zi, pe când inima împăratului era veselă de vin. Vreți să vă traduc asta ce înseamnă inima împăratului era veselă de vin? Era beat criță, cum spunem noi românii. Cred că ați uitat de cuvântul ăsta, criță, așa se spune în românește. Era beat. Xerxes controla lumea întreagă, dar n-a putut să se controleze pe el însuși. He lost control. Un proverb japonez spune, prima dată persoana sau omul bea un pahar de alcool, apoi acest pahar cere un alt pahar, apoi paharul îl bea pe om sau băutura îl bea pe om. Și aici a clacat împăratul, aici a greșit împăratul, a fost slăbiciunea lui. Împăratul n-avea de unde să știe Proverbe 31:4. Nu se cade împăraților lemuiele. Nu se cade împăraților să bea vin, nici voivozilor să umble după băuturi tari, ca nu cumva bând să uite legea. Și Xerxes a uitat legea, să știți. Și să calce drepturile tuturor celor nenorociți. În beția lui n-a mai gândit straight, cum spunem noi aici în America. N-a mai știut să gândească așa cum a trebuit să gândească un împărat. Și a vrut să arate tot ceea ce are mai frumos. Și astfel poruncește soției sale Vaști, al cărei nume tradus înseamnă frumoasă, plăcută sau de dorit, să apară în fața oaspeților, în fața bărbaților beți, ca să o admire toată lumea. Unii spun că, de fapt, porunca lui a fost ca ea să apară cu vălul luat de pe față. Există date istorice care spun că regina avea vălul pus pe față. Numai regele putea să-i vadă fața. Alții spun că nu e adevărat. Persanii nu aveau acest obicei. Sunt unele scrieri evreiești. Mă rog să subliniați lucrul acesta. Sunt unele scrieri evreiești, nu în Biblie, dar vă spun asta, pentru că noi românii suntem foarte curioși, care spun că de fapt împăratul a vrut ca soția lui să apară goală, cu coroana ei de regină și cu câteva podoabe de regină care le avea ea. Tot de la istoricul Herodot aflăm că perșii din vremea aceea erau atât de perverși încât uneori își afișau soțiile și concubinele dezbrăcate. Nu vom putea să știm niciodată cu exactitate ce anume, care a fost porunca lui Xerxes pentru Vaști. Un singur lucru însă putem să știm cu certitudine, că împăratul voia ca toți să-l invidieze ce regină frumoasă avea. Să-l arate ce bărbat era el, avea toate bogățiile, cele mai frumoase concubine și cea mai frumoasă regină. O poruncă nepotrivită, slăbiciunea împăratului. Am zis azi dimineață că vreau să fiu direct și vreau să fiu direct și în această seară și sper să nu jignesc pe nimeni. Știți că nu sunt unul din acela care predic despre haine, nu sunt un păstor croitor. Mă cheamă crinișor, nu croitor. Mai sunt câteodată instanțe în care unele surori se îmbracă într-un mod nepotrivit, nu vreau să spun altceva. Și dacă le întreb, spune, soțul meu mi-a spus să umblu așa. Și acum le-am lăsat pe sora la o parte și le vorbesc fraților. Împăratul Xerxes i-a cerut soției lui să se afișeze într-un mod nepotrivit după legea lui. Eu sunt căsătorit cu cea mai frumoasă femeie din lume. Credeți lucrul acesta? Amen. Pentru mine este cea mai frumoasă femeie din lume. Dar frumusețea ei este pentru mine. Nu este pentru nimeni altcineva. Ați înțeles ce am vrut să spun? Dacă n-aș fi ajuns la textul acesta, n-aș fi vorbit de așa ceva. Dar pentru că am ajuns la textul acesta, cred că este bine ca să adresăm și lucrul acesta. Și dumneavoastră înțelegeți ce vreau să vă spun. Soțul tău nu poate să-ți ceară nimic care să facă să-ți pună în pericol demnitatea ta de femeie. Nu, nu, nu. O poruncă nepotrivită. Slăbiciunea împăratului. A băut vin, n-a mai gândit straight și a avut o poruncă pe care nu trebuia să o dea. Number three, un răspuns neașteptat. Un răspuns neașteptat. Sau mânia împăratului. Versetul 12. Dar împărăteasa Vaștii n-a vrut să vină. Când a primit prin fameni porunca împăratului și împăratul s-a supărat foarte tare, s-a prins de mânie. În timp ce toți bărbații așteptau să o vadă pe Vaștii. Se întâmplă ceva neobișnuit. Vin cei 7 fameni unul după altul și parcă îl văd, spunea un pastor preferat al meu, David Jeremiah, aplecându-se la ureche și șoptindu-i ceva la împărat. Și apoi îl văd pe împărat nervos, mânios, embarrassed, deranjat, ridicându-se și spunând, domnilor, vă rugăm să ne scuzați, a apărut o schimbare de ultimă oră în programul din seara aceasta. Atracția numărul 1 a serii nu se simte bine și nu va putea apărea în fața dumneavoastră. Ne cerem scuze pentru inconveniență, poate cu altă ocazie. The king was embarrassed. Împăratul era mânios. Nevasta lui, soția lui, a spus nu. S-a opus la porunca lui. Acum, nu știm dacă împăratul a făcut anunțul sau nu. Cert este că s-a mâniat foarte tare. Și când cel mai puternic și influent om din lume este mânios, nu este bine. Omul acesta a fost făcut de rușine în fața oamenilor în cărora vrea să le arate că el este cel mai puternic om. Și asta nu este bine. Omul acesta vrea să le demonstreze generalilor săi că el este în stare să conducă o armată întreagă. Și regina, prin refuzul ei, l-a făcut să arate că nu e în stare să-și conducă nevasta. Vă gândiți, bărbaților, în ce situație a fost pus Xerxes? Ai, ai, ai. Și eu m-aș fi mâniat. Oare de ce a refuzat Vaști să vină? Oare care a fost pricina refuzului său? Number one, era în joc demnitatea ei de regină. Ceea ce regele îi cerea nu era supunere, ci aproape sclavie sexuală. Voia să o expună în fața tuturor ca o sclavă de rând. Și Vaștea a spus nu. Number two, dacă este drept că regele i-a cerut să vină în fața lor dezbrăcată, este de înțeles de ce n-a vrut să vină. Există o a treia teorie, o spun numai pentru cei curioși. Dacă Herodot are dreptate, istoricul acesta, el a spus că numele reginei lui Xerxes a fost Amestris și că regele a avut un copil cu ea, numele lui a fost Artaxerxe, cel căruia Nemia îi va deveni paharnic. Și probabil regina era însărcinată, era gravidă cu baby. Și regina poate n-a vrut să se expună însărcinată în fața bărbaților. Încă o dată, nu știm lucrul acesta. De-a lungul istoriei, comentatorii teologii au reacționat diferit la refuzul împărătesii. Unul, Martin Luther, a condamnat-o. Alții au apreciat-o. Eu personal cred că regina merită admirație pentru gestul ei. Am o întrebare pentru toți. Credeți că a știut ce risca? Ce ziceți? A știut regina ce riscă și asuma? Cred că a știut. Asta înseamnă că a avut un motiv bine întemeiat să spună nu. Femeia aceasta a ales să părăsească paradisul decât să fie tratată ca o sclavă de rând. Să fie expusă ca o proprietate, ca un obiect în fața unor oameni beți. A știut că își va pierde coroana, dar n-a vrut să-și piardă caracterul. Și a stat în picioare pentru ceea ce a crezut. Și-a pierdut coroana, dar și-a păstrat caracterul. Noi păstorii de multe ori auzim lucruri care ne șochează. De ce anume cer unii bărbați soțiilor lor să facă? Și încă o dată, nu vreau să dau niciun exemplu. Aviz soților. Trebuie să avem grijă cum ne tratăm soțiile noastre. Nimic care să le scade din demnitatea lor nu putem să le cerem. Ele nu sunt proprietatea noastră? Da, Biblia le cere să fie supuse, dar nu trebuie noi să le impunem supunerea? Supunerea trebuie să vină din interior, așa cum de multe ori am predicat. Dumnezeu ne-a dat-o pe soția noastră ca să putem să îmbunătățim caracterul, ca să putem să o ținem lângă Domnul. Exact, relația dintre Domnul Iisus Hristos și biserică, să o îngrijim, să o sfințim și nici de cum să o afișăm la alții cât de bine arată. Din nefericire însă, Duhul lui Ahasveroș este încă activ în lumea aceasta. Un răspuns neașteptat. The Queen said no. And the Queen is in trouble now. Number four. Un sfat neînțelept. Greșeala împăratului. Atunci împăratul, nervos fiind, versetul 13, a vorbit cu înțelepții care cunoșteau obiceiurile vremuri, căci așa se puneau la cale treburile împăratului înaintea tuturor celor ce cunoșteau legile și dreptul. Și apoi ni se dă pe sfetnicii lui, despre care ni se spunea, erau cei care vedeau fața împăratului, adică cei care aveau acces la împărat oricând voiau ei. O să vedeți dumneavoastră când mergem mai departe în Cartea Esterei, nu aveai dreptul să intri la împărat, nici măcar dacă erai regina lui. El trebuia să te cheme, trebuia să fii invitat. Dacă nu aveai voie să vii, să bați la ușă. Nu. Dar oamenii aceștia aveau acces. Și împăratul a întrebat, ce se poate face? Ce să facem în situația aceasta? În mânia lui a făcut un lucru bun, a cerut un sfat. Însă nu de la cine trebuia. Cum adică nu de la cine trebuia? Păi, omul ăsta a cerut un sfat de la cei ce tot timpul a fost de acord cu el. Those yes people. Da, să trăiți, am înțeles. care voia să-i cânte în strună împăratului. Dacă era împăratul nervos, hei, trebuie să-i spunem, da, împărate, ai dreptate să fii nervos. Cred că ăstea erau niște oameni care nu-și puteau conduce nevestele. Și acum aveau de gând să îl conducă pe împărat și să obțină de la împărat ceva ca să-și poată conduce nevestele mai bine. Și haideți să ne uităm puțin la ei. Primul lucru care vreau să-l vedem este exagerarea refuzului. Exagerarea refuzului. Fiți atenți puțin. Versetul 17. De fapt, hai să începem cu versetul 16. Memucan a răspuns înaintea împăratului și domnitorilor. Nu numai față de împărat s-a purtat rău împărăteața Vaștii, ci și față de toți domnitorii și de toate popoarele care sunt în ținuturile împăratului Ahasveroș. Căci fapta împărăteisei va ajunge la cunoștința tuturor femeilor și le va face să-și nesocotească bărbații. Ele vor zice, împăratul Ahasveroș a poruncit să-i se aducă înainte împărăteasa și ea nu s-a dus. Traducere. Împărate, îi bai mare, mare problemă. Împărate, toți o să fim, toți bărbații din împărăție, noi suntem în trouble. Împărate, tu știi ce înseamnă asta? O să avem revoluție, o să fie mișcarea feministă în Imperiul Roman. Tu știi ce o să fie în casele persanilor? Farfurii sparte, oale trimise în cap la bărbați. O să fie revoluție, we gotta do something. Nu numai tu ești în primejdie, noi toți bărbații suntem în primejdie. Exagerare. Ca să-l facă pe împărat și mai mânios, și mai ambițios. Asta era exagerarea refuzului. Ne uităm mai departe la eliminarea reginei. Dacă împăratul găsește cu cale, versetul 19, să se dea poruncă din partea lui și să se scrie în legile perșilor și mezilor, care nu se mai puteau schimba, cu arătare că nu trebuie să se calce o poruncă împărătească, după care Vaștii să nu se mai arate înaintea împăratului Ahasveroș. Împărate, știi care e soluția? Divorț. Bam. Vaștii nu mai este vrednică să fie chemată soția ta, nu mai este vrednică să fie chemată împărăteasă, divorțează împărate. Și mergem puțin mai înainte și uitați-vă la capitolul 2, versetul 1. Împăratul a fost de acord să divorțeze. Dar în capitolul 2, versetul 1, ni se spune, după aceste lucruri, când s-a potolit mânia împăratului Ahasveroș, s-a gândit la Vaștii, la ce făcuse ea și la hotărârea luată cu privire la ea. Știți ce înseamnă ea? I-a părut rău. A regretat. A regretat că și-a îndepărtat soția. Că așa suntem noi oamenii, până când nu pierdem pe cineva, nu ne dăm seama de adevărata valoare la acele persoane. Un divorț pe care l-a regretat pentru că s-a lăsat influențat de oamenii care aveau agenda lor personală. Sunt unii comentatori care spun că, în general, împăratul își alegea regina dintre fetele generalilor săi, sfetnicilor săi. Și s-ar putea ca unul din oamenii aceștia, s-ar putea chiar Memucan ăsta, să fi avut o fată și să fi gândit, Memucan, poate că pe fata mea o să o aleagă și ea va fi regina. Oare ce s-a întâmplat cu Vaștii? Biblia nu ne spune. Sunt unii care spun că a fost omorâtă. Alții spun doar că a fost alungată de la palat. Dacă Vaștii este amestris, cea despre care a spus Herodot, înseamnă că femeia aceasta a fost alungată de la palat, fiind însărcinată cu băiatul împăratului, și băiatul pe care ea l-a născut a ajuns apoi Artaxerxe, împăratul perșilor. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu Vaștii. De fapt, cine a scris cartea aceasta nici n-a interesat de Vaștii, pentru că Vaștii a fost eliminată pentru a face loc Esterei, nu? Mergem mai departe, ultimul subpunct din această seară. Edictul regelui. Care a fost edictul regelui? A trimis scrisori tuturor ținuturilor din împărăția lui. Fiecărui ținut după scrierea lui și fiecărui popor după limba lui, ele spuneau că orice bărbat trebuie să fie stăpân în casa lui și că va vorbi limba poporului său. Ce edict grozav! Unii bărbați din sală chiar acum se gândesc, cum pot să am și eu o copie la acest edict? Aș vrea să am un rămat acolo și să fie edict de la Marele Împărat, nu? Cineva spunea, eu cred că soția trebuie să se supună, dar nu cred că soțul are dreptul să ceară supunerea. În momentul în care supunerea este legiferată, that's a problem. În momentul în care trebuie să spui soției, hei, trebuie să te supui pentru că așa spune Biblia, that's a problem. Că nu trebuie să reamintezi eu soției că așa spune Biblia să se supună. Trebuie ea să cunoască Biblia și să-și dea seama că trebuie să se supună. Amen, surorilor? Amen. Amen, bărbaților? Amen. Amen. Regele a dat un edict și foarte ironic este aici. Știți ce spune? Spune aici Memucan. Împărate, auzi, ce s-a întâmplat? O să ajungă la urechile femeilor din toată împărăția. Credeți că se ajungea așa ușor? Dar acum ei, prin edictul lor, prin decretul lor, a răspândit fapta lui Vaștii în toată împărăția. They did it with their own hand. Asta este istoria. Pe parcursul mesajului am punctat câteva lucruri practice, dar vreau să mai punctez în concluzie câteva lucruri practice. De altfel, cam acesta va fi formatul predicilor din Estera. Pentru că este multă istorie acolo, vreau să trec prima dată peste istorie, iar la sfârșit să punctez câteva lucruri practice, câteva concluzii practice. Number one. Nu face din bogățiile materiale ținta vieții tale. Nu face din bogățiile materiale ținta vieții tale, scopul trăirii tale pe acest pământ. Pentru că niciodată nu o să-ți fie îndeajuns. Xerxes, Ahasveros, a avut paradisul. Și tot nu i-a fost destul. A vrut și Grecia. Poți să ai toate lucrurile din lumea asta. Tot nu o să-ți fie destul. Și tot o să ai trouble în paradise. Până la urmă. Necazurile tot vin. Number two. Nu lua decizii la nervi. Nu lua decizii atunci când ești nervos. O să regreți. Nu lua decizii nici când nu poți să gândești clar. Când ai inima veselă. Fratele Crenișor a spus că putem să bem vin. N-am spus așa ceva. Number 3. Nu poți să aștepți respect de la cineva față de care însuți tu nu ai respect. Nu poți să-i ceri soției tale respect dacă tu nu o respecti. Nu poți să-i ceri să se expună într-un mod indecent pentru că îi cobori din demnitatea ei de ființă umană. Împăratul prin cererea lui a dezonorat și a dezonorat soția și de aceea soția nu s-a supus. Și aici este o lecție pe care o luăm chiar de la un păgân. Și number four, care este cea mai importantă, de fapt, și care o să mă auziți, de fapt, la fiecare predică, spunând, Dumnezeu este în control, Dumnezeu este în control chiar atunci când noi nu suntem implicați. Întrebare, care este numele cărții pe care o studiem? Estera. Ați văzut în capitolul 1 numele Estera? Nu. Dar tot ceea ce s-a întâmplat în capitolul 1 va avea un impact asupra Esterei. Dumnezeu este behind the curtains. În spatele perdelei. Și Dumnezeu este Cel care pregătește scena. Pentru că vom vedea în capitolul 2 intră Estera. În capitolul 2 totul este pregătit. Acum la sfârșitul capitolul 1 ca să intre Estera. Dumnezeu este regizorul. Tot ceea ce s-a întâmplat în paradisul împăratului va avea o implicație asupra unei fete simple care făcea parte dintr-o minoritate a imperiului, făcea parte dintr-un popor disprețuit. Pe tronul Persiei era Xerxes, dar pe tronul universului șade Dumnezeu și el ia decizii. Cartea Esterei, frați și surori, nu este despre Estera. Cartea Esterei este despre Dumnezeu. Și dacă este un lucru pe care aș vrea să îl înfăptuim, să realizăm la sfârșitul acestui studiu, este ca la sfârșitul cărții să nu ne îndrăgostim de Estera, ci la sfârșitul acestui studiu să ne îndrăgostim de Dumnezeu și mai mult. Să ne placă de Estera, dar să-L iubim pe Dumnezeu. Să vrem să fim ca și Estera, dar să ne ținem cu amândouă mâinile de Dumnezeu. Pentru că chiar dacă noi nu-L vedem, chiar dacă El este ascuns undeva în spate, chiar când noi nu suntem acolo, Dumnezeu este Cel care mă are în vedere și te are în vedere și are un plan pentru viața ta, așa cum a avut și pentru Estera. Și El poate să schimbe trouble-ul din paradis, să-L facă să fie un lucru bun pentru mine și pentru tine. Pentru că este Dumnezeul care se îngrijește de cel mai mic detaliu al vieții tale și al vieții mele. Amin.